Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga pregled vijesti dana što ih je prikupila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojno vijeće u libijskom gradu Misrati objavilo je da neće biti obdukcije tijela ubijenog bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, uprkos zahtjevima Gaddafijeve udovice, UN-a i još nekih zemalja poput Rusije, da se istraži da li je Gaddafi ubijen nakon hvatanja ili u pucnjavi. Njegovo tijelo izloženo je u hladnjači u jednoj tržnici u predgrađu Misrate, u kojoj je sinoć dovezeno i tijelo njegovog sina Muatasima. Jutro su deseci ljudi čekali u redu kako bi vidjeli njihova tijela. Gaddafijeva porodica zatražila je njegovo tijelo, te tijelo njegovog sina Muatasima i drugih koji su ubijeni kada je zauzet Sirt, kako bi ih ukopala po islamskom običaju. O tome gdje će, kako i kada Gaddafi biti sahranjen, privremene libijske vlasti međutim još nisu odlučile. NATO je u međuvremenu saopštio kako planira okončati sedmomjesečnu misiju u Libiji 31. oktobra, ali će formalnu odluku objaviti naredne sedmice nakon konsultacija sa UN i prelaznim vlastima Libije. Predsjednik SDBH Sulejman Tihić izjavio je kako bi trebalo razmišljati o vanrednim izborima u Bosni i Hercegovini ukoliko do nove godine ne bude formirano vijeće ministara BiH. On je za nezavisne novine izjavio kako vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne može biti formirano jer dva HDZ-a sada insistiraju na rekonstrukciji vlade Federacije BiH. Vijećnik u općinskom vijeću Kladanj Ejub Čamđić sinoć je pištolja teško ranio Abida Habibovića, zvanog Francuz, ispred hotela Bosna u Kladnju. Uz pištolj Čamđić je u rukama držao i automatsku pušku. On je uhapšen, a danas će biti saslušan u tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje ga tereti za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Sindikat željezničara RS-a pozvao je sve mašinovođe i pomoćnike mašinovođa željeznica Republike Srpske da prekinu obustavu rada s obzirom na to da je, kako kažu, inspekcija rada konstatovala da je štrajk nezakonit, a da su štete ogromne. KFOR je prethodne noći pokušao bezuspješno ukloniti još neke barikade na sjeveru Kosova. Nisu međutim uspjeli jer su stotine Srba sjedile na cesti. Nije korištena nikakva sila, niti je neko ranjen tokom ovog pokušaja KFOR-a. U ovim trenucima, kako javljaju agencije, treba početi sastanak predsjednika srpskih opština sa komandom KFOR-a na sjeveru Kosova. Europska komisija će analizirati zakon o ništavnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, SFRJ i Srbije, koji je juče usvojio Hrvatski sabor kao odgovor na optužnice za ratne zločine koje stižu iz Beograda. Predsjednik SAD Barack Obama potpisao je prošle noći sporazume o slobodnoj trgovini sa Južnom Korejom, Kolumbijom i Panamom, a oni bi mogli donijeti milijarde dolara američkim izvoznicima i otvoriti desetine hiljada radnih mjesta. Saudijski prestolonasljednik Sultan bin Abdulaziz umro je danas u inostranstvu u 86. godini od bolesti, saopšteno iz Kraljevske palate. Smatra se da je princ Sultan bio jedna od najuticajnijih figura u Saudijskom kraljevstvu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremene sunčane periode. Tokom dana najviše temperature iznosit će od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sedmicu na izmaku obilježili su između ostalog neredi na sjeveru Kosova, gdje su snage KFOR-a u četvrtak ujutro počele sa uklanjanjem barikada koje su tamošnji Srbi postavili prije mjesec dana na prelazima prema Srbiji. U akciji uklanjanja barikada prvog dana na prelazu Brnjak povrijeđeni su i vojnici KFOR-a i mještani koji su im se suprotstavili. Tok operacije na sjeveru Kosova pratila je Amra Zajneli.
Portparol KFOR-a Uvenovicki izjavio za Radio Slobodna Evropa da je situacija na sjeveru Kosova uglavnom mirna i da se nastavlja s operacijama kako bi se uspostavila sloboda kretanja na severu. KFOR će nastaviti sa svojom operacijom za uspostavljanje slobode kretanja na severu Kosova, kao što nam i pripada po mandatu, kazao je Novicki. KFOR je otpočeo akciju uklanjanja barikade na putu ka graničnom prelazu Brnjak. Međutim, Srbi dalje ne odustaju od blokade puteva. Komandant KFOR-a Erhard Drevs okupljenim Srbima u selo Zupče kazao da je KFOR dužan da obezbedi slobodu kretanja i da će to učiniti.
I regard every peaceful protest to be legal. That's not a question at all.
Smatram da su mirni protesti legalni, u to nema sumnje, ali ne smatram da su blokade puteva legalna sredstva protestovanja, naročito ukoliko one sprečavaju KFOR i ostale u slobodi kretenja, što je zagarantovano UN rezolucijom 1244, odnosno neograničeno kretenje međunarodne prisutnosti, kazuje komandant Drevs. A jedan od lidera Srba sa severa, Milan Ivanović, navodi da su Srbi uporni i istrajni u svojim zahtjevima, te da je veliki broj njih jučer proveo i dan i noć pored barikada.
Atmosfera je, mogu da kažem, i u toku noći, pored toga što je bilo dosta hladno, sa brojnim vatrama, sa jednom dobrom samoorganizacijom Srba, privatnici su u toku cele noći donosili hranu i vodu, također ogrev da bi se izdržalo na ovoj niskoj temperaturi.
Ivanović se nada da KFOR neće upotrebiti dalju silu na narod koji se ponaša, kako je rekao, mirno, organizovano i disciplinovano.
Se mi borimo za naša prava isključivo na jedan demokratski, na jedan miran način, a naše volje i rešenosti da budemo istrajni u našim potpuno legitimnim, opravdanim zahtjevima sigurno neće nedostajati od KFOR-a, naravno, sve zavisi.
Sa druge strane, premijer Kosova Hašim Tači na početku redovne sednice Skupštine Kosova izjavio da je akcija KFOR-a i Euleksa na severu bila u koordinaciji sa kosovskim institucijama. Tači ocenio da je akcija uklanja barikada u okviru obaveze uspostavljanja reda i zakona na severu Kosova. Pozivamo i građane na severu Kosova na mir i punu saradnju zato što su ova angažovanja u interesu samih građana tog dela teritorije Kosova. To u interesu njihove perspektive, mirnog i bezbednog života radi otvaranja novih radnih mesta i povećanje investicija, kazao je Tači. On izrazio ubeđenje da će zajednička operacija na severu na kraju biti uspešna. Inače, od kako je počela akcija KFOR-a u uklanju barikada, koje su Srbi postavili na severu Kosova u znak protesta kosovskih carinika i policajaca na graničnim prelazima, ranjeno je 8 vojnika i 22 Srba. KFOR je odlučio da reaguje, pošto su Srbi odbili da uklone barikade radi uspostavljanja slobode kretanja za vozila KFOR-a i Euleksa.
Događaji sedmice.
Nakon Kosova vraćamo se domaćim temama. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić upozorio je da ukoliko Bosna i Hercegovina ne usvoji budžet za 2011. godinu do kraja ove godine, neće moći usvojiti budžet ni za narednu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Vrankić poziva političare da se uozbilje i konačno dogovore o budžetu i svim drugim važnim pitanjima, jer je Bosna i Hercegovina već prilično izgubila kredibilitet kod međunarodnih finansijskih institucija. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Vrankiću, država je godinu dana bez budžeta. Ukoliko se budžet ne usvoji do kraja ove godine, na koji način će se država finansirati u idućoj godini?
Ukoliko se on ne usvoji do kraja 2011. godine, mi u narednoj godini nemamo proračuna jer nema mogućnosti za privremeno finansiranje, jer nema referentne godine, znači nema proračuna za 2011. pa prema tome jedina alternativa je usvajanje proračuna. Ukoliko ne usvojimo proračun, ne samo zbog nemogućnosti finansiranja institucija i svega ona što ide kroz proračun, mi šaljemo lošu poruku o Bosni i Hercegovini, da nismo kredibilni i da ne možemo donijeti jedan od osnovnih dokumenata u zemlji.
Koliko je trenutno zaduženje Bosne i Hercegovine i može li se neusvajanje budžeta odraziti eventualno na otplatu vanjskog duga?
Naš ukupni dug je 9 milijardi i 400 milijuna maraka. Generalno gledano to je neki 33-34% GDP-a. Nismo prezadužena zemlja. Vanjski dug je negdje oko 6 milijardi 300 milijuna maraka, 22%, 22,3%. Ukoliko se ne usvoji proračun, znači nema ni realizacije otplate vanjskog duga, a to onda ne samo da povećava plaćanje kamata, nego to šalje jednu lošu poruku o Bosni i Hercegovini i otežava situaciju svima onima koji razgovaraju o svim budućim zaduženjima i investiranjima u Bosnu i Hercegovinu, znači realni sektor dolazi onda vrlo ozbiljne probleme.
Entiteti se ne slažu sa raspodjelom sredstava sa jedinstvenog računa i zbog toga u stvari i nema političkog dogovora oko budžeta. Vidite li izlaz iz ove situacije?
Država je za prošlu godinu i ovu godinu ili posljednje tri godine smanjivala svoje učešće sa jedinstvenog računa, uvažavajući činjenice da je bilo prenesenih sredstava iz prethodnih godina i da je došao dan kad više tih sredstava nema i da uzimanje sa jedinstvenog računa mora biti znatno veće nego što je bilo do sada i naravno to se onda negativno odražava na entitete. Oni normalno imaju svoje deficite već i teško se uklapaju, ali mislim da se mora naći jedno kompromisno rješenje i da moramo zadovoljiti potrebe i države i entiteta, a evo ja sad ovdje otvoreno kažem da proračun države ne treba biti veći nego što je evo recimo bio 2010. ili 2011. ali mora se osigurati bar taj nivo, a to opet znači povećano uzimanje sa jedinstvenog računa.
Kako se ova situacija odražava na privredu Bosne i Hercegovine, ali i na same građane?
Sigurno da ova situacija ne može biti dobra za Bosnu i Hercegovinu, ne samo zbog toga je li neke institucije neće funkcionirati ili neće dobiti plaću, kako se to kod nas kaže. Te su institucije servis u prvom redu građanima i privredi. Pa ako ne radi naš institut za mjeriteljstvo, jer ne radi naš institut za kontrolu hrane, onda normalno da će imati posljedice i naši izvoznici koji izvoze hranu, a iz druge strane naši građani, jer nećemo imati kvalitetnu kontrolu kvalitete hrane koja dolazi u Bosnu i Hercegovinu i normalno da imamo svi posljedice.
Koridor 5C predmet je političkih rasprava. Da li je sada dogovoreno finansiranje i kakvi su dalji planovi?
Imamo izrađeno 37 km, to već radimo nekih 4-5 godina. Učinkovitost i stupnju iskoristivosti mislim da je suvišno je govoriti. Mi smo isprojektirali 130 km autoceste, osigurali smo negdje oko 480 miliona eura kredita, ali smo došli u poziciju da smo iskoristili samo nekih 75 miliona ili 21%. To je sama činjenica koja govori, a plaćamo zatezne kamate zbog loše implementacije sporog povlačenja sredstava, onda naravno da to izaziva političke netrpeljivosti i mislim da to treba odagnati. Evo, dogovorili smo da napravi jednu javnu raspravu, da pokušamo to definirati, politiku staviti po strani, ali isto tako da struka kaže šta je to, kud to mora biti i da se držimo toga.
I za kraj, šta građani Bosne i Hercegovine mogu očekivati u narednoj ili narednim godinama? Da li nam prijeti kriza poput recimo krize u Grčkoj ili još nekim drugim zemljama Evropske unije?
Mi smo prihvatili manje više skoro sva evropska pravila, otvorili smo ili prihvatili smo tržišni pristup i prema tome 100% smo otvoreni. Sve ono što se događa u Europi, pa i šire, ima implikacije na Bosnu i Hercegovinu. Ako jača kriza zahvati recimo Europsku uniju, neminovno je negativno odražavanje na Bosnu i Hercegovinu. I definitivno mi moramo pokušati politiku ili političke tenzije, kako god hoćete, ili ustavne priče, ili ovo sve što skupa svaki dan čujemo u raspravama, morali bi, što bi rekli oni narodski, sjes pa to riješiti. Što je prije moguće, i onda pustiti politiku političarima, a mi se baviti realnim sektorima i u zadanim okvirima pokušati evo osigurati ono što je najpotrebnije, recimo Bosna i Hercegovina, radna mjesta i pokušati uposliti ljude koji nemaju posla, a onda imamo svi direktne i indirektne koristi od toga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice u Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Prema podacima Svjetske banke, gotovo 50% stanovništva Bosne i Hercegovine živi na granici siromaštva, dok je oko 20% ispod linije koja označava kritično siromaštvo. Najugroženija su djeca, stari osobe sa invaliditetom, povratnici i Romi, priča Marija Arnautović.
Ležim i plačim, pa mi dođe muka od gladi. Svašta ne smijem jesti. Pa mi onda gorčina duje da me utuši glad. Ja trebam nešto da pojedem fino, pa da mi malo duje ona kuvat, ali ne imam. Lijekove mi daje, ne daje mi hljeba da se najedim.
Ova penzionerka jedna je od, kako se procjenjuje, više od 48% siromašnih ljudi u Bosni i Hercegovini. Jedno od istraživanja razvojnog programa Ujedinjenih naroda pokazuje da je, uprkos stabilnom ekonomskom rastu tokom protekle decenije, siromaštvo široko prisutno, pri čemu gotovo jedno od pet domaćinstava u Bosni i Hercegovini živi ispod granice. Prema nekim drugim procjenama, kada se u obzir uzmu svi parametri, u Bosni i Hercegovini živi preko preko milion siromašnih ljudi. Ipak stvaran broj niko ne zna jer domaće institucije nisu radile statističke podatke od 2007. godine. Na konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva moglo se čuti da Bosni i Hercegovini pored podataka nedostaju i ciljane mjere za sprječavanje siromaštva. Direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine Ljerka Marić.
Vi prvo analizirate stanje, odredite broj ugroženih, onda nađete način kako će se boriti protiv toga kontinuirano. A ovaj put razvija se radi o strategiji koja ima svoj akcioni plan, koja ima mjere, koja mora imati financijska sredstva. Jer bez adekvatno raspoređenih financijskih sredstava, posebno ova krizna vremena, nema rezultata.
Strategija o socijalnom uključivanju Bosne i Hercegovine usvojena je krajem prošle godine u Federaciji Brčko distriktu. To međutim nisu učinile Vlada Republike Srpske niti Vijeće ministara. Na ovu činjenicu upozorila je i pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija.
Ono što je sasvim sigurno da danak siromaštva ima veze sa podhranjenosti, nepismenosti, niskim statusom žena, ograničenim pristupom socijalnim i zdravstvenim uslugama i to sve u svemu doprinosi visokom stepenu pojave bolesti, niskoj ekonomskoj produktivnosti i utiče značajno i natalitet, odnosno na populaciju u Bosni i Hercegovini.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović podsjeća da su najugroženija djeca, stari, osobe sa invaliditetom, povratnici i Romi. Problemu siromaštva u Bosni i Hercegovini ne posvećuje se dovoljno pažnje, kaže ona.
Nažalost, ne samo da nemamo strategiju napismeno, nego nemamo strategiju ni dogovoreno, a očigledno to će biti sad teže i teže, obzirom da, kao što znate, vlasti na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek nisu formirane. Dakle, ne vidim da inače postoji interes da se problemu siromaštva pristupi na jedan ozbiljniji način.
Kupovna moć je mala, dovoljno je ući u prodavnicu i vidjeti koliko su Bosanci i Hercegovci siromašni, kažu građani.
Puno, nema para, nema. Po prodavnicama učite, nećete vidjeti, dva, tri kupca je, ne kupuje narod ništa.
A Bog nam misle da se previše izromaš, previše. Vidi se, očito se vidi. Nema svijet para, kupovna moj slaba. Žalosno.
Mnogo se romaš. Nisu svi, ali pretežno jesu.
Sa platom od 450 maraka, što to ne bilo se romaš? Može se živjeti.
Iako nema zvaničnih podataka o broju siromašnih u zemlji, statistika o broju nezaposlenih može biti jasan indikator kakva je socijalna slika države, kaže predsjednica Parlamentarne komisije za ljudska prava Aleksandra Pandurević.
Mi imamo 690.000 zaposlenih, 530.000 nezaposlenih, 550.000 penzionera. Znači, na tih 690.000 oni izražavaju i te nezaposlene i te penzionere, što jasno govori kakva je socijalna slika ove zemlje.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović.
Mi imamo kroz Dayton, kroz institucije, kroz Ustav, spuštenu na najniže grane, govorim sad o federaciji, 4 pitanja veoma bitna koja se tiču upravo života. To su socijalna politika, to je zapošljavanje, to je obrazovanje i to je zdravstvo. Sve ono što upravo tangira i što je direktno vezano za ovu problematiku koja se zove siromaštvo ili nesiromaštvo.
Krajem prošle godine biskupska konferencija radila istraživanje o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U tom se izvještaju između ostalog navodi da svaki peti građanin Bosne i Hercegovine živi od 1,5 eura dnevno, za što može kupiti samo hljeb i mlijeko, te da oko 60% penzionera živi u ekstremnom siromaštvu, a njih oko 215.000 prima mjesečno manje od 150 eura. S jednim obrokom dnevno iz narodne kuhinje preživljava 20.000 građana Bosne i Hercegovine, a čak 700.000 njih živi ispod opšte granice siromaštva, u koje se ubrajaju svi sa manje od 120 eura primanja mjesečno. Navedeno je u tom izvještaju.
Događaji sedmice.
Dva dana veliki požar pustošio je Park prirode Hutovo blato kod Čapljine. Nakon što su vatrogasci požar lokalizovali, ostale su milionske štete, uništena jedinstvena flora i fauna, a niko od nadležnih vlasti za sada ne pokazuje interesovanje za Hutovo blato. Ovaj park prirode nalazi se i na takozvanom Ramsarskom popisu 150 močvarnih staništa od važnosti za cijeli svijet. Tina Jelin.
Veliki dio svog djetinjstva Dragan Marjanović proveo je na Hutovom blatu. Zaljubljenik u prirodu o ljepotama ovog kraja često je pisao za različite bosansko-hercegovačke medije. Požar u kojem je uništeno 80% površine posljednje močvare u kršu, kako Hutovo nazivaju međunarodni ekolozi, sa Marjanovića predstavlja jedan od tužnih dana povijesti doline rijeke Neretve.
To kaže dosta meritorno jer sam ja odrastao, dakle ovdje mi sad sjedimo, ovdje sjedio moj pokojni otac i bio jedan stari objekt kojeg je napravo nekada bila državna policija da mogu dolaziti na Jegulju. Sad se je dogodilo ovo što se je dogodilo i ovo jezero više nikad neće biti isto, jer ko ne zna priču o bijeloj čapi, ko ne zna priču o značenju jednog humusa sa svojim mikroorganizmima koji hrani ptice koje i ribu koja treba te mikroorganizme, i onda pojma nema o čem govori.
Da, dana nakon velikog požara štetu je gotovo nemoguće procijeniti. Na više od 2100 hektara površine, koja se smatra najvećim zimovalištem ptica u Europi, uništena su brojna biljna i životinska staništa. Koliko je bio bogat i raznolik biljni i životinski svijet parka, govori podatak da su se u vodama mogle naći morske ribe poput jegulje. Zaštitni znak parka bila je bijela čaplja, mogli su se naći i veprovi, divlji konji te najveća evropska zmija. Direktor parka Nikola Zovko upozorava kako će devastacija značajno utjecati na migracije ptica u cijeloj Europi.
Najveća važnost Hutova Blata je upravo zbog toga što se nalazi na jednom od migratornih putova ptica, selica iz sjeverne Europe prema Africi i Aziji. I te ptice u vrijeme niskih temperatura u sjevernoj Europi dolaze na Hutovo Blato. I zbog toga je Ramsarska konvencija obvezujuća za državu Bosnu i Hercegovinu.
Upravo zbog prirodnog rezervata ptica Bosna i Hercegovina je 2003. godine potpisala pristupanje takozvanoj Ramsarskoj konvenciji, kojom se Hutovo Blato svrstava na popis 150 zaštićenih močvarnih staništa svijeta. Iako je konvencija nosila određene obaveze, niko se nije obazirao, pa ni Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na čijem se privremenom popisu park nalazi. Sovko kaže.
I to povjerenstvo je jedan puta reagiralo prema federalnoj vladi i prema ostalim institucijama, međutim sve je ostalo na tome, dakle Hutovo Blato je već kao jedan park prirode 2 godine potpuno nezaštićen.
Zbog manjka u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona prije 2 godine prestalo je financiranje i lovočuvara. Uslijedio je masovni krivolov, policijska istraga u kojoj su pronađene plantaže sa zasadima indijske konoplje i na kraju veliki požar za koji se sumnja da je podmetnut. Ništa od navedenog neće vratiti lovočuvare na posao, jer kako za naš radio kaže premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras, sredstava u budžetu jednostavno nema.
Sve institucije koje se sufinanciraju putem granta, kao što je slučaj sa Hutovim Blatom, su prvi osjetili nedostatak sredstava i oni dobivaju sada jedan minoran iznos sredstava iz jednostavnog razloga što je vlada odlučila da svi solidarno sudjeluju u onome čime raspolažemo.
Osim što je najveći ptičji rezervat, Hutovo Blato i najveće arheološko nalazište Europe. U njegovim vodama na lokalitetu Desilo prije 3 godine otkriveni su prvi ikada očuvani ilirski brodovi. Za njih se do sada znalo samo iz grčkih i rimskih opisa. Ni ta činjenica bosansko-hercegovačke vlastodržce nije natjerala da Hutovo pomognu. Novinar Dragan Marjanović zaključuje.
Bili su Turci, došli su Austrugari i ispostavili čuvarsku službu. Bila socijalistička Jugoslavija, prije toga bila Kraljevina Jugoslavija, ta čuvarska služba je non stop funkcionirala. Sad kad se sve ovo oslobodilo, sad kad su sve zemlje demokratski i svi narodi demokratski, ovdje je 20 čuvara ostalo bez posla. Činjenicom da ovdje nije sletio nijedan helikopter, činjenicom da ovdje nije došlo nikakvo predsjedništvo, ovo se meni može odbiti na nekakve pjesničke emocije, ja se to sve slažem. Samo znam da je prekjučer bilo Hutovo Blato, a da ga danas nema. I da nad ovim prostorom nisam vidio niti jednu jedinu pticu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo opet u susjedstvo. Ove sedmice očekivala se odluka o prijedlogu za ujedinjavanje podijeljene islamske zajednice u Srbiji, koji je uz posredovanje Reisulema islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića najavio ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoğlu. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Usred eskalacije netrpeljivosti muftije Sandžačkog Muamera Zukorlića iz zvaničnog Beograda, iz Ankare je stigla inicijativa o objedinjavanju islamske zajednice u Srbiji. Osim pomirenja oštro suprotstavljenih strana, trebalo bi da vrhovnim verskim poglavarima onemogući političko delovanje. Dokument sačinjen u islamskoj zajednici Turske sa 14 principa biće predstavljen u Beogradu, a Ekrem Tucaković iz Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je uključena u dogovore u Ankari, kaže za naš radio da je ova zajednica zainteresovana za povratak duhovnog i institucionalnog jedinstva islamske zajednice u Srbiji.
Pa mi ne možemo govoriti sad o detaljima,
Dakle, ovdje se govori o jednim opštim principima koji su prihvatljivi i ti opšti principi po nekom našem čvrstom uvjerenju su ostvarivi i bit će prihvaćeni.
Oko organizacije čelnih ljudi Ujedinjene islamske zajednice postoje brojne medijske spekulacije. Sami verski poglavari su prilično uzdržani, pa čak i sam glavni mufti islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, koji je poručio da mu je važnije jedinstvo islamske zajednice od pozicije na kojoj će biti. Stvari se za sada pozitivno odvijaju. Bilo je sve što je muftija Zukorlić rekao o samom procesu dogovora. Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, kaže da se razgovori privode kraju.
Sve ono na šta potpis stave dva vrhovna vjerska autoriteta, znači Turske i Bosne i Hercegovine, mi ćemo u potpunosti podržati.
Reisul ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, koji bi prema nekim izvorima turskog predloga mogao da ode u penziju, reklo bi se da je ljud što nije bio uključen u razgovore. Oni beogradski muftija Muhamed Jusuf Spahić izbjegli su brojna novinarska pitanja.
Islamska zajednica Srbije svo ovo vrijeme je apsolutno posvećena miru, skladu, harmoniji, prije svega u svojoj zajednici među vjernicima i uopšte u društvu. I ona će tu tekovinu najsnažnije nastaviti da promoviše i da se za nju zalaže.
Jeste upoznati sa detaljima sporazuma?
Kraj, ne, ništa više.
Vidimo, biti jedinstvena
zajednica. Vidimo se, ima vremena.
Ništa više, ništa.
Ima vremena.
Potom, potom.
Kad očekujete da ćete znati detalje, možete da vam kažete?
Kad budemo htjeli, zato što se nekome žuri, a nama se baš ne žuri, nama lepo.
Ključni politički akteri iz Sandžaka podržali su tursku inicijativu, a ministar Rasim Ljajić kaže da je Beograd prihvatio dobre usluge Turske islamske zajednice, koja je, kaže, vrlo jasno naznačila da će Objedinjena islamska zajednica u Srbiji isključivo i jedino se baviti pitanjima verskih prava.
Čini mi se da je u ovom trenutku to jedan nezaustavljiv proces, on može da se sada odloži, ali u krajnjem teško da će moći da se izbjegne. Suviše se odmaklo da bi sad neko mogao ceo sporazum da dovede u pitanje.
Osim podeljenosti same islamske zajednice u Srbiji, muftija Zukorlić je radikalizovao bošnjačko pitanje u Sandžaku, učestalo šaljući zvaničnom Beogradu zapaljive političke poruke. Sarajevski novinar Esad Hećimović kaže da postoji politička i nacionalna zloupotreba islama u Srbiji.
Reis Ćerić kao srpski poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pokušava da svede pitanje islama u Srbiji na pitanje položaja Bošnjaka kao nacionalne manjine u Srbiji. Pri tome on je praktično ostao jedini koji otvoreno i javno podržava Zukorlića u jednom projektu koji se čini kao njihov zajednički projekat rješavanja nacionalnog pitanja Bošnjaka na Balkanu i stvaranja matične države Bošnjaka u Bosni i Hercegovini ili od Bosne i Hercegovine. Zbog toga su u posljednje vrijeme narasle tenzije i na Sandžaku i to postaje jedno od mogućih žarišta u regionu. Od tuda mislim da dolazi i ova turska diplomatska inicijativa koja pokušava da upotrebi jednu blagu, nježnu moć koju ima u odnosu na muslimanske vjerske zajednice.
Pre dve godine je propala turska inicijativa u približavanju stavova dve islamske zajednice u Srbiji, podsjeća Hećimović, ali sada veruje da su povoljnije okolnosti.
U ovom trenutku ona koristi tu moć koju ima nad vjerskim predstavnicima u islamskim zajednicama u Srbiji, u Bosni i Hercegovini i drugdje u regionu, da bi u stvari podstakla saradnju i da bi onemogućila potencijal konflikta.
U Hrvatskoj je početkom sedmice Zagrebački sud odlučio da bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ipak ostaje u pritvoru. Sud je odbio da uz rekordnu ponuđenu kauciju pusti na slobodu višeg premijera kojeg sumnjiči za 6 slučajeva korupcije i zloupotrebe položaja, zabilježio Enis Zebić.
Usprkos najvišoj do sada ponuđenoj jamčevini u povijesti hrvatskog pravosuđa 12 milijuna 400 tisuća kuna, odnosno oko 1 650 tisuća eura, Ivo Sanader ostaje još 2 mjeseca u istražnom zatvoru, odlučio je sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
Ono što je bilo relevantno je činjenica da se protiv Ive Sanadera ne vodi samo taj postupak, nego imamo još nekoliko procesa koji traju i faktički tu se protupravna imovinska korist i šteta koja je nastala procjenjuje na preko 100 milijuna.
Drugi je razlog opasnost od Sanaderovog bijega, jer je Devčić podsjetio kako se radi o političaru sa brojnim kontaktima u zemlji i svijetu. Kako je Sanaderova imovina zamrznuta, jamčevinu su skupili njegovi prijatelji i stranački kolege Mario Zubović i Jerko Rošin, koji su ponudili založiti svoje stanove, a najviše novaca pridonio predsjednik Sabora Luka Bebić, koji je ponudio založiti obiteljsku kuću u Komarni nedaleko Metkovića, kao i supruga Mirjana Sanader, koja je ponudila založiti svoju trećinu kuće u elitnom dijelu Zagreba. Sud ne drži do karaktera i osobe Ive Sanadera, ali niti predsjednika Sabora Luke Bebića. Komentirao je ovu odluku Sanaderov branitelj Čedo Prodanović.
Dakle, po nomenklaturi drugog čovjeka u državi koji nije založio samo svoju imovinu, nego i svoj ugled.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.